Қайырлы күн, яш дусларыбыз. Язушылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгінгі тапшыруыбыз балалар язушысы. Татарстанның атқызанған мәдәният қызметкері. Язушылар бірлігінің Абдулла Алиш есіміндегі әдәби бүләгиесі Уақиф Уакилулы Нұрыев ижатына бағышлана. Дистеге якын китап авторы Вакиф Нуриев тумышы белән Арча районы Сиҗи авылыннан. Гомере буе республикабызның төрле газета журнал редакцияләрендә эшләү белән бергә ул балаларын да берсеннән-берсе мавыктыргыч хикәяләре белән сөендереп тора. Вакиф Нуриев үзен күләмлерәк әсәрләр иҗат итүдә дә сынап карый. 7-нче палата, Карга карагы, Әниемә Әфлисун повестьларын оқушылар шулай ук жылы қабыл итте. Дистеге якын китап авторы Вакиф Нуриев бүген безнең тапшыру кунагы. Аның «Матуркай» дигән хикәясен укыган ише, әдәби иҗатка кереп китүе турындагы фикерләрен тыңлап үтәрбез. Аның белән тапшыруның авторы Дания Гайнетдинова сөйләшә.
Балачакка әйләнеп кайтсак, беренче тапкыр каләм тибрәтергә сәбәпче булган мизгелләрдән, иҗатка рухландыручы остазлардан башлыйк әле сүзебезне.
Остазлар дигәннән иң әүәл мин телгә алыр идем менә шушы әдәби иҗат юлына чыгарган Яшлинче газетасы редакциясен. Бу редакциядә чын-чынлап балаларны аңлый белә торган, аларга ярдәмчел булган игелекле, улы җанлы кешеләр эшләде. Мин инде менә бүген аларның зур ихтирам белән исемнәрен атап китә алам. Баш мөхәррирләр Венера Хсанова, Роза Туфитулова, Роберт Миннуллин, озак еллар җол сәркәте булып эшләгән Сайма апа Ибраһимова, Илгизар апа Самиуллина, Рәйсә апа Яхина, Мәҗит Вәлиуллин, Нургали Булатовлар, Шагыйр Зөлфәт монда эшләде байтак еллар. Исемнәрен онытып калдырсам, кемнеңдер гафу итсеннәр, менә болар минем иң зур остазларым дип саныйм мин аларны. Чын мәгънәсендә бу Яшлинче газетасы мәктәп булды. Алар үзләре минем өчен зур хәрефтән языла торган мөгаллимнәр һәм мөгаллимәләр булдылар.
Татарстан халык шагыйре Илдар Юзиев сезнең иҗатка зур бәя биреп, булай дип язган иде: "Син, Вакиф, балалар темасыннан китмә. Балалар өчен яза белү таланты һәркемгә дә бирелми. Ялгыз каз бәбкәсе турындагы Матуркай дигән хикәяңне укыгач еладым" дип язган ул.
Илдар Юзиев бәйләмәсенә килсәк, шунлап та бу минем өчен бик зур бәя минем иҗатка. Аны бит әле Татарстанның халык шагыйре, Татарстанның Абдулла Тукай исемендәге дәүләт, Муса Җәлил исемендәге республика премияләре лауреаты, атаклы, күренекле шагыйр Илдар Юзиев әйтә. Бу бәя минем өчен бик зур бәя булды һәм моның белән мин горурланам.
Ә хәзер язучы Вакиф Нуриевның «Матуркай» дигән хикәясе белән танышыйк. Айгыл Казан кызы. Һәр җәйне авылда дәваниз янында үткәрә. Авылда кызык. Анда сыер, сарык, тавыклар, песи һәм казлар бар. Казларны бигрәк яратыр. Һәр елны Айгыл кайтышка бәпкәләр чыккан була. Аларны беренче тапкыр күргәндә Айгылга 1 яшьтә 3 ай гына иде әле. Дәваниз аны чирәмлеккә биби сакларга алып килде. Яшел келәмгә сибелгән сап-сары йомгакларны күргәч, «Эй, сөенде инде сабый!» Улалардан сәгатьләр буена күзен ала алмады. Шул вакыт урман ягыннан кара, ямсез болыт килеп чыкты. Күңелне шомландырып, давыл җиле исеп куйды. Бибиләрне өйгә алып кайтырга кирәк иде. Дәванисе уң кулына Айгөлне күтәреп, сул кулына чүпрәк-чапрак бәйләнгән таяк тотып, бәпкәләрне куа башлады. Тик үләнгә ябышкан бибиләрнең һич кенә дә кайтыр исәпләре юк. Улары да каяндыр 2 яш тай килеп чыкты. Бер-берсен куышы биргән бу наян тайлар томырылып бибиләр өстенә килә. Эй, шунда курыкканнары Айгөлнең! Ул дәванисен кысып кочаклады. Әгәмсез бәпкәләрнең тайларда да, давылда да һич эше юк. Үҗәтләнеп, ава түнә үлән йолкуларын беләләр. Бер ничек тә кубарып ала алмассың. Дәванесіне Айгіліні тезгіне иге қайтарып, бибілеріні тұтырыға әрже алып келмей шара юғы иді. Тек міне Айгіл иде өзігіне қалыр мысын? Йылар, ақырыр инді, нәне бетәлі? Йоқ, йыламады қышық. Иге қайтып кіруге Дәванесін өзі қуа башлады ол. Әббә, әббә, биби, биби, биби деп, нәне қолары білен әбесін түрткелерге тұтынды. Кеп кішкіне сабай көңілінің бибилер урамда қалғанға біршылуы, аларға хауф янағанға іші пышуы езінде шағылып тұрайды. Ә икінші жайды Айгіл қайтқанда бәпкелерінің икісігіне шыққан еді. Қазылар әліге ұяда отыра. Шыңа көрі дәуәнесі бибилеріні иде тұта. Айгілге тағын бір томаша енді. Ол күннер бойына шулар янынан кете алмай. Бигрәк матурлар бит. Күзләре шумурт, ошы саргайган кара кушкыл, шып-шыма тымшыклары ялтырап тора. Нәфис канатлары исә өрсәң ышып китәр кебек. Ә тавышлары чипи-пипи, чипи-пипи дә чипи-пипи. Айгыл сарыкайларга кулын суза. Тегеләр аның нәни нәфис бармакларын уч төбен шукып кытыклыйлар. Бибилер жырына Нарасының кышкырып кілгені іштілі. Әбір күнні дәуәнесі келіп кірсе, Айгіл қолына әтесінің бала шақта ойнап үскен атын тұтып тұра. Өзі елы-елы шышыны біткен. «Не болды? Нек елайсың, бала қайын?» Әбесі ұнығының башыннан сипап алды.
«Біл биби үлі!»
Айгіл енді үкіріп елай да башлады. Дәуәнесі әржан ашып қараса, шыннан да бәпкелерінің бірсе тәгәрәп ята. Тик тұрмас бұл бибінің кенәткіне шылай болып қойуы, үйдәгілерінің барысында аптырашта қалдырды. Не болдысың? Нәрсе ярамады? Нәне фажиға сірі нәрседі? Сіріні бір-екі күннен Айгіл өзі шешті.
«Их, жәл кі ол биби!» Атқа отылып елілге үлен кәшкіне үлі.
9 яшы тулған елны Айгіл бибилеріні өзігіне сақлады. Біраз қалыққаш су бойына бәпкелерінің өзлерін мін әжіберділер. Әм шул күнні бір биби қайтмады. Аны қайыңына үзләмәділер. Су бойлары, ымдыр артлары, ескі әуіслік тирелері бірсі де қалмады. «Йоқ, биби, хайырлы қаза болсын», деді дәуәнесі. Енді отны сөндіріп ұйықларға ятқанлар еді. Ишек шақыдылар. Арт құрамнан Күнних Ғабдырахман абзы екен. «Қаралы, нәқия, сізнің бір биби юғалған деп ішеттім. Міне бұ түгілмісің ол? Синар шықырында ятайды. Аны тілген алған болса керек». Қаз бәпкәсін күргәш, Айгілінің іші жуы етіп қойды. Биби демәсен хәтірі қалыр. Алар алдында бір көзі шуқып алынған, нәне қанаты үзілген, йыны йылқынған, сырты қанаған, пшыраны біткен, емсіз құтсыз бір жан иесі ята. Әйі ята. Ол башын да көтере алмай, тәпейіне де баса алмай. Әліге табылдық, Айгілләріні кейді. Сыңар қанатындағы тамғаны, зәңгәр бояуны да шәйлеп бұлырлық. Эх, мәскен қаз бәпкәсі, нинди бәхетсізлікке душар болғансың бит. Бибіні абзарға яптылар. Таң атқан шытыр алмас енді, үләр ол, деді дәуәнесі. Ертен йықыдан тұруға Айгіл лапасқа шықты. Йоқ, Үлмәген әлі қаз бәпкәсі, тірі, тауыштынсыз сабырғына сұңғы сәғәті суққанны күтіп ята. Алдына құйылған табақтағы шишмә суында да, суда жібітілген епиде дәғімі йоқ. Хәйір, жияр ризығы бітмәген икен әлі өзінің. Икінші күні Айгіл бишара бибінің суға үрлерге маташуын ескеріп алды. Шәсі келәдір шул матурым. Қызы табақны яқынырак кетірді. Тек биби иілі алмай, тұмшығы да ашылмай. Аннары Айгел яралы каз бәпкәсенең томшыгын ипләп кенә үзе ачты һәм уң кулының ушы белән бер йотым су салды. Биби чыннан да сусаган иде. Тик күпме генә азапланса да, су бугазыннан үтмәде, кире чыкты. Айгел тагын тамызды суны. Бәпкә артка мәтәлде. Шулай да суны азмы күпме йотып куйды. Айгел бу көннәрдә абзардан чыкмады диярлек. Ике көн суғына йотқалап торған биби ипигә ымсынып қараған күк булды. Қонақ қызда бик қыстағаш сүткә изелгән күмәшне қапты. Қабуын қапты, әммә буғазындағы сәйер түйер тағын ризықның юлына арқылы килде. Айгелнең матур кайы кыз бибигә гел шулай дип эндәшә башлады. Тынчыкты. Башын шайкый-шайкый артка уды. Янында кызчык булмаса, яна түшенә нишекләр әйләнеп ятар иде. Бибинең тәпиләре дә шулкадәр хәлсез ки, ул әле уңга, әле сулга ауып түнеп китә. Уңга ауганда ярый әле, үзен сыңар канаты белән этеп торгыза. Ә сулга ауганда эш харап. Айгел кереп булышмаса, нишләмәк кирәк? Хәер, иртән торып абзарга кергәндә кызның үзенең дә хәле китә. Тез буыннары калтырый. Матуркай ни хәл, исән микән? Ә нишләп караңгы тынчу абзарда ятасың әле ул? Тилгән тырнак астында калып бутарлануы җитмәгән, инде зинданда газап чигәме? Аның да көн яктысына чыгасы, үләнне, кояшны күрәсе килмимени? Айгел матуркайны ипләп җайлап кына күтәрде дә, и каршындагы кура бакчасының тыныч аулак почмагына кертеп урнаштырды. «Барыбыр игә килә алмас ул кызым, бигрәк начар бит», — диде дәуәнисе. Бакчага чыгарып салгач, матуркай тагын да начарланган кебек булды. «Юк, җылы җирне, кайнар кояшны тансыклап өлгергән күрәсең, шуңа муенын сузып, үзенә күрә ләззәтләнеп яткан ахры. Кичкә бераз рәтләнде тагын үзе». Икенче көнне Айгел бакчага чыкканда, үлем түшәгендәге биби кура куагы төбендә үскән үлән кыягын йолкырга маташа иде. «Эй, үләндә нәфесе булгач, Айгел аны бу сыйдан мәхрүм итәме соң инде? Хәзер үк су буена төшеп, бер кочак үлән йолкып менә ул сиңа, матуркай». Кызы яшел күчтәнәчне биби алдына тигез итеп таратып түшәп салды. «Аша, матуркаем, аша!» Биби азмы күпме шимшингәндә әйтте. Ә менә Айгел кулында ябышып калган бер яфракны чукып алып, шунды кабып та әйтте. Айгел шишмә янында үлән йолыкканда шуны искерде. Су буе тулы каз. Йөзәләр, чумалар, каңгылдашалар, рәхәтләнәләр. Матуркайны шунда алып төшеп карасаң ни булыр иде икән? Бу газаплар башланганга атна 10 көн тулды дигәндә, әрнү сызланулары әллә ни кимемәсә дә, Ходайның рәхмәте бибинең күңеле үсә башлады. Алар ике дус су буена төшеп китте. Су буе. Ходай Тәгалә сине казлар өчен генә яраткандыр. Җәй эссе. Айгел матуркайны суның иң сай җиренә куйды. Аллага шөкер, су буена төшеп, иништән үзең иелеп, иң тәмле суны эчәсе көннәреңдә булган икән әле, матуркай. Биби эчте. Бугазындагы тигер дә хәзер әллә ни кымачауламый кебек иде инде. Эчте дә, мавыгып китеп, томшыгы белән су астындагы кымташны барлый башлады. Отырып, пеләш башы күтәрелде. Күңеле хушланды. Исән калган сыңар күзендә гәм уянды. Ул самими карашын инешне бияп ясалган зур суга, аның ярларында үскән кәкре-бөкре талларга, камышка төбәде. Шишмә шылтырауын тыңлады. Алар су буена көн сайын төшә башлады. Тиздән кыз бәпкәне зур суга җибәрде. «Күр әле син, күр! Ничә көн түш кыздырып яткан биби тавыштан чыгармай шыпырт кына суның уртасына төшеп китте. Афарин, матуркай, Афарин, былай болғаш яшисің, яшисің Алла бұйырса. Бірнеше күннен ол енді шума, бұрыны білен суны шапырдата, шапырдата башлады. Хауыф бәлі қоза бір келсе келе бетінді. Тілген тұрнағыннан да, өлім тұрнағыннан да есен қалып, тірнәкіленіп қуаны берген күндерінің бірсінде, Матурқай тағын бір юл басар хүжіміне душар болды. Түш тұрыларында Айгіл тау башына шешек жиырға мініп кеткен еді. Шул вақыт суға әуіслік яғыннан бір күті қаз түшті. Бәйбілар Матурқайның әнкәсі, әткәсі, туғаннары бет. Ялғыз бәпкә алар яғына езіп келді. Сәләм сізге. Мин исән сау бет. Күрәсіз мә? Әммә ғамсіз қазлар аны танымады. Алайғына да түгіл. Шушы қайшық-мышы қаз бәпкәсінің алар суында езі беруін еш кіне де әнәмәді. Сссс келіп хүжімге ташландылар. Әуәл бешараны мақтанша-мақтанша ярға қысырқлап дәрреу шуқиталы башладылар. Таудан Айгіл егіріп түшіп құтқармаса, үшлер абау қарап еді. Матурқай тағын бұйығып қалды. Сыртыннан тибіп шыққан бір-екі тамшы қанын есеп қалмағанда, туғаннары әлләне зиян сала алмады алуын. Әммә ол еламады ма? Аның юрәге еламады дейсіз ме? Тән ярасы түзәлә ол, әмінә жан ярасына түзіп қара. Әткән әңкән, туғаннарың шулай хиянат етсін әлі. Хайыр нигәл аларға үпкәләргә? Өтік-сөтік бибіне нешек танысын дейіндалар. Әйді, танымасалар танымасынлар. Аның қарауы, тұғырылықлы дұсты, Айгілі енешесіндегіне бет. Шул күннен башла бұл, қыздан бір адымда қалмас болды. Жәйлер өтті, Матурқай тірнәкленді, хәтті күрәге башлады. Ә Айгіліні? Қазанға алып кеттілер. Ол кеткәш, Матурқайның тағын бір қанатын қайырып алдылар мұны. Тамақтан қалды, ашамас ішмәс болды. Аптырағаш, ауылның арғышында яшаған Хәнифе әбиге беріп жіберділер өзін. Асырасаң асырарсың, асырамасаң өзің қарарсың, деді Айгілінің әбесі. Әбір күні ұранда қаңғылдаған қаз дауышына уянып кетті ол. Таң білінер-білінмәс кіне еделі. Шығып қараса, Матурқай, қашып қайтқан, неше мәніше ұрам өтерге керек, неше қайтқандыру. Аны тағын ұзаттылар, ол тағын қайтты. Бүтен бір қаяда жібермәділер енді. Хәнифе әбі өзі де келіп сұрамады. Қарлыққан дәртсіз тауыш біле қаз қышқыра. Күндізін де, түнлі де қышқыра ол. Матурқай Айгілін сағына. Ол үләннерден, су бұйларынан, әмәлбәтті қунақ қызының шифалы құлларынан тәніне дауа тапты. Әміне, сағынуға дауа юғын, білмей еді шулу, білмей.
Сіз Вақиф Нұриевнің «Матурқай» деген хикаясын тыңладыңыз. Біз жазушыға келешекте де ижат оңышлары тілеп қалабыз. Қадірлі яш достарыбыз, жазушылар балаларға деген тапшыруыбыз шушының білән тәмамланды. Аны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талғат Хаматшин алып барды. Сау, сәләмәт булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.